ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა განმეორებით გთავაზობთ ნინო გელაშვილის გადაცემას დილის საუბრები.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ვიწყებთ გადაცემას, რომელშიც დღეს ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან თემაზე ვილაპარაკებთ. მიგვავიწყდა უკვე დიდი ხანია. მივესალმები ჩვენ სტუმარს პირველ რიგში, ქალბატონ მაია შიშნიაშვილს, კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის დამფუძნებელია ჩვენი სტუმარი. საღამო მშვიდობის.
საღამო მშვიდობისა, მოგესალმები თქვენ და თქვენს მსმენელს, დიდი სიამოვნებით.
დიდი მადლობა, დიდი მადლობა, რომ გვეწვიეთ. დრო აღარ გრჩება ძალიან მნიშვნელოვან რაღაცებზე სალაპარაკოდაც კი. სამწუხაროდ, ასე მიდის საქმე, მაგრამ საბაბად, ასე ვთქვათ, ვიყენები დიდ წარმატებას, რაც არის აღიარება კონცეფციის, ასე დავარქვათ, იდეის, მოდელის, რასაც აკეთებს ხელი ხელს საოჯახო ტიპის სახლები ადამიანებისთვის, რომლებსაც განსაკუთრებული განსხვავებული, არ ვიცი როგორ დავარქვა, საჭიროებები აქვთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ეს აღიარა ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ, აიღო როგორც თქვენ უკეთესად ამიწერთ, აიღო როგორც ერთ-ერთი მოდელი, ხო?
როგორც ერთ-ერთი მოდელი, თვალსაჩინოება, თუ როგორ უნდა გაკეთდეს მომსახურება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის, რომელსაც დამოუკიდებელი ცხოვრებისთვის სჭირდება მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა, ორგანიზებული მხარდაჭერა და საკმაოდ ინტენსიური მხარდაჭერა, რომელიც მოიცავს საცხოვრებელი სივრცის მიცემას და ამავდროულად საცხოვრებელ ბელთან ერთად დახმარებას, რომ ნაბიჯ-ნაბიჯ ადამიანებმა უფრო და უფრო მეტი დამოუკიდებელი უნარჩვევები განივითარონ და ბოლოს და ბოლოს შეძლონ საკუთარი ცხოვრების კონტროლი, ხელში აიღონ თავიანთი ცხოვრების განკარგვა და იცხოვრონ ისე, როგორც ნებისმიერმა სხვამ საზოგადოებაში. თუმცა, როდესაც საუბრობთ, თითქოს ეს რა არის ჩვეულებრივი ამბავი, მაგრამ მინდა შეგახსენოთ თქვენ და ჩვენ მსმენელებსაც, რომ ჩვენ საუბრობთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე, ბიოფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებზე, რომლებსაც ჩვენს ქვეყანაში და არამხოლოდ ძალიან ცოტა თუ განიხილავს იმ ადამიანებად, რომელსაც აქვს ეს უნარები. ძირითადად, როდესაც ამ ადამიანებზე საუბრობენ, საუბრობენ ხოლმე ადამიანებზე, რომლებსაც არ შეუძლიათ რამე გადაწყვიტონ, ან თავიანთ თავს მიხედონ, ან იცხოვრონ დამოუკიდებლად.
და თქვენ გუშინ მონაწილეობა მიიღეთ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სამიტში. ონლაინ იყო, მე მგონი ჰიბრიდულად იყო.
ჰიბრიდული შეხვედრა იყო, იყო ნაწილი, რომელიც პარიზში ერთ სივრცეში, სამიტის სივრცეში იყო და იყო ნაწილი იმ ადამიანების, რომლებიც ვერ ან არ ჩაფრინდა საფრანგეთში. ნუ პანდემიამ კი გვასწავლა ამ მოდელის ფართოდ გამოყენება და შევძელით უკვე სხვადასხვა ქვეყნებიდან ჩართვა იმ ორგანიზაციებმა, რომლებმაც შემოიტანეს სიახლე ფსიქიკური ჯანმრთელობის და ფსიქიკურ ჯანმრთელობასთან ასოცირებულ სოციალურ სფეროში. ეს იყო მსოფლიოს სხვადასხვა მოდელების ინიციატორები, დამფუძნებლები, განმავითარებლები და დაახლოებით მინდა გითხრათ, რომ მთლიანობაში აი ამ ახალი გაიდლაინის შემუშავების შემდგომ 30 ქვეყნის ინიციატივა იყო აღიარებული როგორც საუკეთესო სამოდელო და სანიმუშო სხვადასხვა ქვეყნებისთვის. ანუ მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანას მათ მთავრობებს შესთავაზეს როგორც რეკომენდაცია, რომ მსგავსი ტიპის სერვისები განავითარონ თავიანთ ქვეყნებში. და ის საქართველოდანაც შეირჩა ხელი ხელს ორგანიზაციის პრაქტიკა, სერვისი, როგორც ერთ-ერთი ასეთი.
არ ვიცი ზუსტად როგორ თარგმნა ეს წლევანდელი დევიზი ამ კონფერენციის. გაითვალისწინე ჩვენი უფლებები ახლა. გაითვალისწინე? თუ ხედველობაში მიიღე. გაითვალისწინე ალბათ. ეს არ არის, ანუ რის თქვა მინდოდა ამით, ამ დევიზის ხაზგასმით, ეს არ არის პრობლემა, რაზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ საქართველოსთვის დამახასიათებელი მეტნაკლები არ არის მარტო ჩვენი საზოგადოებისთვის გამოწვევა და ამიტომ საინტერესო იქნებოდა სწორედ აი ამ გამოცდილებების მოსმენაც, ხომ, გუშინ კონკრეტულად. ვიცი რომ ისედაც ეცნობით, მაგრამ აი რა იყო ის, რაც დაინახეთ, რომ აი ეს ხომ აქაც შესაძლებელი იქნებოდა, ან რაღაცა ზეგი ფიქრიათ და უი ეს რაღაც ადვილი ყოფილა, ან რაღაც ეგეთი თუ იყო, რაც ჯგუაში დაგიჩნდათ გუშინ.
კი, აი გუშინ ამ სამიტის მთავარი პრინციპი იყო და საფუძველი იყო უფლებაზე დაფუძნებული მომსახურებების მიწოდება. აი მსგავსი მაგალითების გაცნობა, ისევ ამბობ, სხვადასხვა ქვეყნის ლიდერებისთვის. და იყო ძალიან ბევრი, ანუ სხვადასხვა კუთხით იყო დანახული, აი ადამიანის გარშემო იტრიალა, მისი უფლებების გარშემო იტრიალა ამ სამიტზე წარმოჩენილი თემებმა და სერვისებმა. და იყო მაგალითად სერვისები, რომელიც მკურნალობას გულისხმობს, იყო სერვისები, რომელიც ყოველდღიურ ცხოვრებაში, ან თემში ცხოვრებაში მხარდაჭერას გულისხმობს, იყო თემები, რომელიც უფრო კომპლექსურ მხარდაჭერას გულისხმობს, როგორიც მაგალითად ჩვენია საცხოვრისი, იმიტომ რომ ჯერ საცხოვრებლიდან იწყება, ხო, აქედან ჯერ უნდა ცხოვრობდეთ თემში საზოგადოებაში და მერე ნებისმიერ ასპექტზე უნდა გადიოდე, მკურნალობდე სათანადოდ, იქვე საკუთარ სახლთან განათლებას იღებდე, დასაქმდე იქვე ამ სოციუმში და ასე გაიზარდო როგორც ქვეყნის მოქალაქე, პასუხისგებლიანი ადამიანი, ვალდებული, იმიტომ რომ თავისუფალ ადამიანს ვალდებულებები აქვს, ხო? და შესაბამისად გახდე ზუსტად ისეთივე თანაფარ უფლებიანი წევრი საზოგადოებისა, როგორც ყველა დანარჩენი. და ჩემთვის მაგალითად ძალიან საინტერესო იყო სამკურნალო მომსახურებები, რომელიც არის უფლებებზე დაფუძნებული. აი მაგალითად ერთ-ერთი ასეთი იყო, აი რას გულისხმობს ეს მარტივი სიტყვებით რომ ვისაუბროთ, როდესაც მკურნალობის თემები განხილულია პაციენტთან ერთად გუნდური მუშაობით, როდესაც ექიმთან ერთად სხვა მულტიგუნდის წევრები თუ არის საჭირო ასეთი რომ ჩაერთონ, არ ვიცი, სხვადასხვა თერაპევტები, ოკუპაციური იქნება თუ სხვა ტიპის თერაპევტები, ფიზიოთერაპევტები და ასე შემდეგ, ჯდება პაციენტთან ერთად და პაციენტის გარემოცვასთან ერთად და ერთად მსჯელობენ მკურნალობის სტრატეგიებს და ერთად არჩევენ. ჩვენთან ამის წარმოდგენაც კი ცოტა ფანტაზიის სფეროა, როდესაც ჯერ კიდევ მსჯელობთ რამდენად აქვს საერთოდ ადამიანის უფლება, მაგალითად იმკურნალოს თუ არა, ანუ ძალადობრივ მკურნალობაზე როდესაც ვსაუბრობთ, ხო, აქედან თუ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ძალადობრივი მკურნალობა ჩვენთან ჯერ კიდევ შესაძლებელია, ამ გადმოსახედიდან ცოტა რთულია ამის წარმოდგენა. გენერალურად, როდესაც დაჯდებიან ერთ ოთახში ადამიანები და ისაუბრობენ შვიდად სხვადასხვა სამკურნალო ტაქტიკის მინუსებზე, პლუსებზე და ერთად შეერჩევენ ამ ყველაფერს. Ну, დარწმუნებული ვარ, კარგ პრაქტიკებში, რომელიც საქართველოსიც არის, ეს ხდება, მაგრამ მე ვსაუბრობ ზოგადად, ეს არ არის მეინსტრიმული, ანუ არ არის ზოგადად ეს მიღებული პრაქტიკა სამწუხაროდ. ჩვენს ქვეყანაშიც არ მხოლოდ ჩვენ ქვეყანაში, ბევრ სხვა ქვეყანაშიც და
რა ხდება თქვენთან სახლე? მეც რა მინდოდა, ვიდრე გადავალ ყველაზე მეტად რაც მაინტერესებს. ჯანდაცვის სოფლიო ორგანიზაცია როგორ მოვიდა ხელს სად აღმოაჩინა, ანუ სად შედგა ეს კონტაქტი?
ეს საინტერესო იყო და სხვათა შორის ამ ხრივაც ძალიან ამაყივარ, რომ ჩვენს ორგანიზაციაზე, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას ხმა მიაწვდინა, ანუ რე რეკომენდაცია მისცა სწორედ თემის წარმომადგენელმა, აქტივისტმა და ადვოკატმა, ოლგა კალინახ, თუ ეცოდინებათ
და შეიძლება კი,
რომელიც თვითონ არის უფლებადამცველი წარმომადგენელი ამ თემის და ძალიან ხშირად საუბრობს ხშირად პრობლემებზე და ცდილობს, რომ ამ თემის, მოდი ვიტყვით, ჩვენი თემის, იმიტომ რომ ჩემი შვილის სახელითაც შემიძლია ვისაუბრო, ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის მომსახურების არსებობა და მიხარია, რომ ოლგამ როგორც თემის წარმომადგენელმა გაუწია რეკომენდაცია. ამდენად ორმაგად ამაყივარ, რომ ჯერ ერთი რეკომენდაცია გაუწიეს და მოგვიანებით უკვე ჯანმოს სხვადასხვა დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად, როგორც ფსიქიკური ჯანმრთელობის, ასევე უფლებების დაცვის დეპარტამენტის წარმომადგენლებთან ერთად, ჩვენმა ორგანიზაციამ მთელი წელი გაიარა, იმუშავა, სხვადასხვა ტიპის შეფასებები განხორციელდა ჩვენი მომსახურების და მხოლოდ ამის შემდეგ ის აღიარეს სწორედ იმ სერვისად, რომლის რჩევაც შეიძლებოდა სხვა ქვეყნებისთვისაც.
არ მეყვარს ხოლმე, არ ვიცოდი, სხვათა შორის ახლა ცოტა ხნით ადრე ეთერამდე ვნახე, რომ 10 ოქტომბერს აღინიშნება ფსიქიკური ჯანმრთელობის დღე. რა იქნებოდა თქვენი, ასეთი დღეები გამოიყენება ხოლმე იმისთვის, რომ რაღაც წამოიწიოს წინკი და დღის წესრიგში ამ საკითხზე ვინმეს ყურადღება მიიპყროთ საზოგადოებიდან გადაწყვეტილებების მიღებებისგან, რა იქნებოდა აი თავი თქვენი სათქმელი დღეს?
დღეს ალბათ ვიტყოდი იმას, რომ მე მაინც მინდა ვიტრიალო საცხოვრისი სერვისის გარშემო, მიუხედავად იმისა, რომ მე ვთვლი, რომ საცხოვრისი არ არის ერთადერთი სერვისი, რომელიც ბიოფსიქოსოციალური საჭიროების მქონე ადამიანებისთვის საჭიროა და აუცილებელია იმისთვის, რომ თანაბარ უფლებიანად იგრძნობონ ამ ადამიანებმა ამ სივრცეში, ჩვენ საზოგადოებაში, ქართულ საზოგადოებაში, საქართველოს საზოგადოებაში თავი, ანუ თანაბარ უფლებიანად იგრძნობონ. მაგრამ ისევ ვამბობ, რომ საცხოვრისი არის ბაზისი, განსაკუთრებით იმ ადამიანებისთვის, ვისაც ეს საცხოვრისი არ აქვს დღეს, ან ვინც რჩება საცხოვრისის გარეშე.
ვინ არიან და სად არიან ეს ადამიანები?
ესეთი ადამიანები უპირველეს ყოვლისა არიან ისინი, ვინც დღეს ინსტიტუციაში არიან, უკვე დღეს არიან უფლება აყრილები, უფლება შეზღუდულები, არ ვიცი როგორ შეიძლება ამას დავარქვათ, მე უფრო მგონია უფლება აყრილს, აყრილი უფრო შეეფერება იმ მდგომარეობას, რა მდგომარეობაშიც ესენი არიან, იმიტომ რომ მათ არ აქვთ უფლება, დღეს უკვე ცხოვრობენ საზოგადოებაში, დღეს უკვე არ აქვთ უფლება, რომ ისარგებლონ იმ წირისიკეთეებით, რომელსაც საზოგადოებაში ცხოვრება აძლევს ამ ადამიანებს, იმ ციამოვნებებით, რასაც საზოგადოებაში ყოფნა აძლევს ამ ადამიანებს, არ ვიცი, მეგობრობის, ურთიერთობის დასვენების,
ამის გარეშე არის.
ამის გარეშე არიან, რეალურად მოწყვეტილები არიან და მათ აქვს აბსოლუტურად განსხვავებული სამყარო, ვიდრე დღეს გვაქვს ჩვენ. და ამ სამყაროს თავისი პლუსებით და მინუსებით მოწყვეტილები არიან და რაღაც ერთგვაროვან, ერთფეროვან სივრცეში ერთი პატარა სოციუმის გარშემო ტრიალებს და სოციუმში ტრიალებს ეს ცხოვრება რიგი უფლებების შეზღუდვის ფონზე.
რაც ნებისმიერ ესე თუ ავიღებთ სტანდარტულად ჯანმრთელ ადამიანს და აზიანებდა თავისთავად ეს
ბუნებრივია, იმიტომ რომ ეს ცნობილია კიდეც და ძალიან ხშირად ასეთ ადამიანებს, რომლებსაც მოუწია მსგავს ვითარებაში ცხოვრება, ეგრეთ წოდებულ ჯანმრთელ ადამიანებს, ხო, ცნობილია კიდეც ეგეთი ფენომენით ინსტიტუციური შეფერხება, განვითარების შეფერხება ან დაზიანება ან დარღვევა, იმიტომ რომ ინსტიტუცია თავისთავად მეორადად არის გამომწვევი მიზეზი სხვადასხვა ემოციური, ფსიქიკური და მათ შორის ფიზიკური დარღვევებისაც.
სვენელს თუ კი ახლა შემოგვიერთით, მაყურებელი ვინც გუყურებს ხედავს, ისედაც სვენელებს კი გეტყვით, რომ ჩვენი სტუმარი დღეს საღამოს ეთერის რადიო თავისუფლების არის მაია შიშნიაშვილი. ის არის დამფუძნებელი კოალიციისა მოძრაობა ცვლილებებისთვის და ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე ვლაპარაკობთ ახლა ჩვენ და საკითხებზე. რა ხდება თქვენ, დაიწყე კითხვა, რა ხდება თქვენ სახლებში? რამე სიახლეს უკავშირდება.
ჩვენ სახლებში ყოველ ალბათ როგორც ყველა ოჯახში ვერ ბრძვით COVID პანდემიას.
COVID
პანდემიას გვებრძვის, ასე ვთქვათ ჩვენ. იცით რა, გააჩნია რა თვალსაზრისით. თუ საუბრობთ იმაზე თვითონ COVID-ისგან რამდენად ვახერხებთ თავდაცვას, იმიტომ რომ ეს არის გამოწვევა საცხოვრისების და ნებისმიერ ქვეყანაში, სხვათა შორის საცხოვრისებში მცხოვრები და მომუშავე ადამიანები შეფასდა როგორც მაღალი რისკის ჯგუფის ჯგუფი. როგორც COVID დაავადების შეხვედრის, ანუ ინფიცირების, ასევე გავრცელების, ასევე დამძიმების და გარდაცვალების თვალსაზრისით. ეს არის სამწუხარო რეალობა და ამიტომ ჩვენ მოგვიწია პანდემიის დაწყებისთანავე სხვათა შორის კოალიციამ შეიმუშავა თავისივე ინიციირებით, დაასწრო ქვეყანაში არსებული ინსტიტუტებს და შეიმუშავა გაიდლაინი, თუ როგორ შეიძლებოდა საცხოვრისებში თავდაცვა, ინფექციისგან პრევენცია, კონტროლი და მერე საცხოვრისებიდან გავრცელების თავიდან არიდება. და ამ გაიდლაინების დანერგვას მაქსიმალურად შევეცადეთ და ხელი ხელს იყო პირველი, რომელმაც დაიწყო დანერგვა ამ რეგულაციების თავის საცხოვრისებში და ამ ხრივ მინდა გითხრათ, რომ აი დღემდე
აკვნენ,
იმიტომ რომ ალბათ ჩვენი მუშაობის პრინციპიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ როდესაც სიახლე არის, ნებისმიერ სიახლეს, ნებისმიერ შესაძლებლობას ან პრობლემას ყოველთვის მათთან ერთად განვიხილავთ. მათთან ერთად ვსაუბრობთ ამაზე, ვეცნობთ ამა თუ იმ პრობლემას, ვხსნით რატო არის ეს ის მნიშვნელოვანი, აუცილებელი და ამის მერე უკვე ერთად ვიწყებთ ზრუნვას იმაზე, როგორ უნდა მოვიქცე იმისთვის, რომ მაგალითად ამ შემთხვევაში პრობლემა თავიდან აგვერიდებია. და ამ ეს მიდგომა ყოველთვის ამართლებს არამხოლოდ საცხოვრისებში და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან, არამედ არის შეზღუდული შესაძლებლობის არ მქონე ადამიანებთანაც. და უბრალოდ ჩვენ ამ ტექნიკას და ტაქტიკას უკვე დიდი ხანი ავფლობთ და ყოველდღიურობაში ვიყენებთ. და მინდა გითხრათ, რომ დღემდე მიუხედავად მაღალი რისკისა, მხოლოდ 6 ადამიანი, 6 მაცხოვრებელი დაინფიცირდა. ანუ ჩვენ შევძელი ზოგ შემთხვევაში იქვე ლოკალიზება აი ამ უკვე ამ სივრცეში ეპიდაფეთქებისა და არ გადაეცა სხვებს ძალიან დიდი ძალისხმევის ფასად. ან თუ ასისტენტ შეხვდა, იქაც იქვე მოვახდინეთ ისე შემოზღუდვა ამ ინფექციის, რომ მან არ გადასცა სხვა დანარჩენებს, თუმცა ერთ სახლში მაინც შემოგვეპარა მეტნაკლებაც და ერთ სახლში 3-4 ადამიანს გადაეცა და აქაც მერე უკვე მაქსიმალურად შევეცადეთ, რომ მათგან ასისტენტებს, ყველა ასისტენტს აღარ გადასცემოდა. ანუ ყველა ნაბიჯზე ძალიან დიდი ძალისხმევა არის საჭირო და ალბათ ამიტომაც ითვლება მაღალი რისკის ჯგუფად, რომ ძალიან რთულია შეკავება, კონტროლი ამ ინფექციის, როდესაც შემოდის. და ალბათ ამიტომაც იყო, რომ ვაქცინაციის შესაძლებლობა როგორც კი მოგვეცა ამ
ეს მინდოდა მეკითხარ, რამდენად აი თქვენს თემში რამდენად იყო, ასე ვთქვათ, აი გაგიჭირდათ უფრო თუ აი რა სიტუაცია ამხრივ? მისაღები რამდენად იყო?
სხვათა შორის იგივე პრინციპიდან გამომდინარე, რადგან წინასწარ ვსაუბრობთ, სანამ რაღაცა შევთავაზებთ, ვუხსნით რა არის პრობლემა, ანუ რა არის რისკი ვაქცინაციის მაგალითად, რა არის რისკი აუცრელობის პირიქით და რა არის სარგებელი ვაქცინაციის. ამ შემთხვევაში მათთან ერთად ვწონით რისკებს და სარგებელს. და ბუნებრივია, როდესაც ადამიანი ბოლომდე იაზრებს რისკებს და სარგებელს, გადაწყვეტილებას იყენებს და იღებს ვაქცინაციის სასარგებლოდ. მით უმეტეს, როდესაც პანდემიამ მათი ცხოვრება ასე დააზარალა, იმიტომ რომ შეეზღუდა თუ შესაძლებლობები, რომ გავიდნენ გარეთ, დასაქმდნენ, იმუშაონ, ვინაიდან იცით როგორ არის, მესმის რომ სხვა ადამიანებიც ინფიცირდებიან, მაგრამ მკურნალობის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვისაც არის რისკი, გაცილებით მეტი რისკი, ანუ არა მხოლოდ ინფიცირების, რომელზეც წეღან ვისაუბრეთ, არამედ მკურნალობის პროცესში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებისთვის არის დამძიმების რისკი. და თუ გაქვს სათანადო სამკურნალო დაწესებულება, სადაც ჩვენ ადეკვატურად მოგექცევიან, გამომდინარე იქიდან, რომ პაციენტი აქტიურად უნდა იყოს ჩართული თავისი მკურნალობის პროცესში და ზოგ შემთხვევაში ჩვენთან ეს არ გამოდის, იმიტომ რომ რთულია მათთვის ახალი მითითებების ესე მარტივად დასწავლა. მით უმეტეს, როცა უკვე რაღაც ცუდი გაქვს. აი მაგალითისთვის ვამბობ, მსმენელისთვის რომ მარტივი გახდეს, მაგრამ ჩვენ ვიცით ხო, ბუშტების გაბერვა ასე დროს არის მნიშვნელოვანი ვარჯიში და აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ
მე მაგალითად ძალიან მიჭირს ბუშტების გაბერვა.
კი, და ზოგიერთმა ჩვენმა მაცხოვრებლებმა უბრალოდ არ იცის, ან არ შეუძლია ბუშტების, აქედან გამომდინარე ესეთი მნიშვნელოვანი ღონისძიებაც კი შესაძლებელი და ამან შეიძლება კიდევ უფრო დაამძიმოს მათი მდგომარეობა. და მეორე პრობლემა ჩვენი მაცხოვრებლებისთვის ყველა საავადმყოფოს კარი ღია არ არის სამწუხაროდ.
ანუ რა, რას გეუბნებია?
უბრალოდ ჩვენ არ ვიცით თქვენთან ურთიერთობა, ჩვენ არ ვიცით როგორ გიმკურნალოთ თქვენ, ჩვენ არ ვიცით როგორ გესაუბროთ და ვიურთიერთოთ თქვენთან და უბრალოდ გვეუბნებიან, რომ დატოვეთ ჩვენი საავადმყოფო და წადით სხვაგან. ანუ ხო ხტევით პანდემიის დროს? მსგავსი რამ როდესაც იყო, არცად არ წავედით, რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯანმრთელობის უფლებისთვის ვიბრძოლეთ. თუმცა შევთავაზეთ თანამშრომლობა, ასისტირება, საჭიროების შემთხვევაში ჩვენი მისვლით, ჩვენი ასისტენტების მისვლით საავადმყოფოში და იმ სივრცეში ყოფნით, სადაც სხვა COVID ინფიცირებული ადამიანებიც იმყოფებოდნენ. და მეორე შემთხვევა უფრო იყო ისეთი შემთხვევა და იყო ესეთ შემთხვევა, რომ ისეთ შევთავაზეთ ონლაინ კონსულტაციები, ონლაინ ასისტირება, როდესაც რომელიმე ადამიანთან გაუჭირდებოდათ მაგალითად ურთიერთობა და დარწმუნება, რომ რაღაც წამალი უნდა მიიღოთ მაგალითად.
მესმის, ხო.
საბედნიეროდ ამ მიდგომამ გაამართლა და იმედია თვითონაც მოეხსნათ აი ეს სტიგმა, რომ თურმე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებთან რაღაც განსხვავებული არის საჭირო, თურმე უბრალოდ ადამიანური ურთიერთობა და ძალიან გამარტივებული ენით საუბარითაც შეიძლება დაყოლიება მკურნალობაზე თუ მკურნალობის სხვადასხვა ტაქტიკაზე.
ხო, ჩვენ აღარ მახსოვს როდის ვილაპარაკეთ ბოლოს სწორედ COVID-ის კონტექსტში გამოწვევებზე. რა, რამდენადან ვინმე თუ პასუხობს ამას და ასევე მინდა ჩვენი აუდიტორიისთვის ხადიყოს, ვისაც უწინ არ მოусმენია ჩვენთვის და ძალიან გირჩევთ ქალბატონ მაიასთან უწინდელი ინტერვიუები ნახოთ, ვერ საინტერესოს ამოიკითხავთ იქ და დრო და დრო ვავლებ ხოლმე თვალს. ვიზე ვლაპარაკობთ, რა ასაკის ადამიანებზე ვლაპარაკობთ კონკრეტულად? აი ხელი ხელს სახლების შემთხვევაში,
ხელი ხელს სახლების შემთხვევაში ვსაუბრობთ ზრდასრულ ადამიანებზე. ზრდასრულ, ანუ 18 წლის ზემოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ადამიანებზე, რომელსაც აქვს სხვადასხვა ფსიქიკური მდგომარეობები, დღეს უკვე ამას ესე ეძახიან, უფრო სწორი კორექტული ფორმარი ფსიქიკური მდგომარეობები, ქრონიკული შეგვიძლია უფრო უფრო მარტივად გასაგები იქნება მდგომარეობები, ასევე მაგალითად ინტელექტუალური შესაძლებლობების შეზღუდვები, რომელსაც ადრე მაგალითად განვითარების შეფერხებას ეძახდნენ. ანუ და კიდევ ერთხელ ხაზს გაუსვა, უპირატესად ეს არის ის ადამიანები, რომლებიც ინსტიტუციებში ცხოვრობდნენ და ინსტიტუციებში უმეტესობა მოხდა ბავშვობიდან, იმიტომ რომ ოჯახებმა მიატოვეს, ან ოჯახები, მშობლები გარდაეცვალათ და მოხდნენ იქ. და ანუ ეს არის ის ხალხი, ან მაგალითად თემიდანვე შემოვიდა, იმიტომ რომ გარდაეცვალა მაგალითად ერთადერთი მარჩენალი და მზრუნველი დედა ან მამა და დარჩა სრულიად მარტო, იმიტომ რომ მისმა გარე ოჯახმა, ანუ სანათესავამ თქვა, რომ უბრალოდ ვერ ვიზრუნებ. ან და ოჯახის წევრი მაგალითად დაანძმა იმდენად ისეთ მდგომარეობაში არიან, რომ უჭირთ სათანადო და ადეკვატური მზრუნველობა თავისი ოჯახის წევრზე და სწორად გააცნობიერეს ეს პასუხისგებლობა, ეძებეს სწორი მხარდაჭერის ფორმა რა იყო და ეცადნენ, რომ აი ასეთი სერვისით მიიღოს სწორი მხარდაჭერა მათ ახლობლებს. ესეც მინდა გავითვალის ძალიან ამას რატო ვუსვავ ხალხს, იცით რომ ზოგ შემთხვევაში, როდესაც ოჯახს უჭირს სწორი მხარდაჭერის მიწოდება ადამიანისთვის, რომ მაგალითად ეგ აქ ხო არ არის მხოლოდ ჭამ გამოკვებაზე საუბარი, აქ არის ჩვენ ვსაუბრობთ სრულუფასოვან ადამიანურ ცხოვრებაზე თემში, რომელსაც სჭირდება საკმაოდ სოლიდური მხარდაჭერა და ერთ ადამიანს ან ორ ადამიანს ზოგჯერ ეს არ გამოსდის თავიანთი დიდი სურვილის და მიუხედავად იმდენად ინტენსიური არის ხოლმე ზოგიერთ შემთხვევაში მხარდაჭერის საჭიროება და ამ დროს სწორია მსგავსი ტიპის მომსახურებების ძიება, უკეთესია ვიდრე ასეთი ადამიანის უბრალოდ სახლში გამოკეტვა და შესაძლებლობების არ მიცემა.
მეშმის. ვინ არის თქვენი მხარდამჭერი? და თუ იცვლება რაიმე ამ კუთხეში?
ჩვენი მრავალწლიანი მხარდამჭერი იყო ფონდი ღია საზოგადოება, ქსელური პროექტით ფინანსდებოდით წლების განმავლობაში და რა თქმა უნდა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს ადგილობრივი ოფისი ძალიან დიდი მხარდამჭერი იყო ჩვენი და წლები რომ ვამბობ, აი ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, არ ვიცი სხვა დონორებისთვისაც, თუ ზოგჯერ მსმენია, როდესაც დონორმა შუაგზაში მიატოვა, როდესაც საქმე ბოლომდე არ იყო მიყვანილი და ამითავარ განსაკუთრებით მადლიერი აი ამ ფონდის, რომ ბოლომდე, მაქსიმალურად ბოლომდე მოყვა, როდესაც ჩვენ თვითონ გავერკვიეთ რა სერვის ვაკეთებდით ბოლომდე და სანამ არ ვთქვით, რომ აი ეს არის სერვისი, რაც უნდა მიეწოდოს ადამიანს, რომელსაც დახმარება სჭირდება იმისთვის, რომ ღირსეული მხარდაჭერის ფორმა ჰქონდეს ამას და სანამ სახელმწიფომ არ აღიარა ეს და თავის თავზე არ აიღო მხარდაჭერის უმეტესი ნაწილი, მანამდე ჩვენ ჰქონდა დონორისგან ეს მხარდაჭერა. ეს ძალიან დასაფასებელია და დღეს სახელმწიფო არის დამფინანსებელი ამ მომსახურების, თუმცა პანდემიიდან გამომდინარე, ინფლაციიდან და ყველაფრის გაძვირებიდან გამომდინარე და ამავდროულად გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი სამუშაო რესურსი პანდემიამ ძალიან გაზარდა, ერგულისხმობ რას წეღარობ თქვი, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია პრევენციული ღონისძიებები, მაგალითად თვით იზოლაცია, თუ ეჭვი გვაქვს დაავადებაზე, ხო, ანუ გვეცლება ადამიანი მინიმუმ 10 დღის განმავლობაში, თუ ეჭვი გვაქვს რაღაცა რისკზე, ან და თუ კოვიდი შეხვდა ადამიანს, საკმაოდ ხანგრძლივია გამოჯანმრთელების პროცესი. აქედან გამომდინარე ფინანსური რესურსი, რომელიც საჭიროა მომსახურე პერსონალისტვის, მათი ანაზღაურებისთვის, ძალიან გაიზარდა, მნიშვნელოვნად გაიზარდა და დაფინანსება უკვე ვეღარ მისდევს რეალურ საჭიროებებს.
რაზე არის დამოკიდებული ადაპტაცია? აი როგორი არის ეს სინქრონიზაცია თუ ხდება საჭიროებებისა და ვთქვათ სახელმწიფოსგან მხარდაჭერის? რა მექანიზმი?
ეს საინტერესო კითხვაა. კი ბატონო, ეს არის დამოკიდებულია იმაზე ჯერ ერთი, რომ ჩვენ უნდა მივიტანოთ სათანადოდ, აქ ჩვენი პასუხისგებლობა ცალსახად არის. კოლაბორაციული უნდა იყოს პროცესი, ურთიერთობა უნდა ჩანდეს, უნდა გვისმენდნენ, სახელმწიფო უკვე უნდა გვისმენდეს, ერკვეოდეს საკითხში და აფასებდეს რამდენად სწორად და ადეკვატურად ვითხოვთ, იმიტომ რომ შესაძლოა არადეკვატური იყოს ჩვენი მოთხოვნა. სახელმწიფო ესეც უნდა დაიცვას, იმიტომ რომ ეს არის ამ ადამიანებისთვის გამოყოფილი ფული. და ბუნებრივია, თუ ხედავს და უნდა დაინახოს ამ მოთხოვნების ადეკვატურობა, შემდგომ უკვე უნდა გაიზარდოს ამ სერვისის დაფინანსებაც. ეს იქნებოდა სწორი თანამშრომლობა სახელმწიფოსგან და სწორი პასუხისგებლიანი ქცევა.
დღეს ამით უნდა დავასრულოთ, მაგრამ რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ. ყოველთვის როცა კი გამოვნახავ შესაძლებლობას, ამისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია და დიდი მადლობა თქვენ. დიდი მადლობა მაია შიშნიაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის
მადლობა დღეს.
მაია შიშნიაშვილი გახლავთ კოალიციის მოძრაობა ცვლილებებისთვის დამფუძნებელი, ასევე ხელი ხელს ორგანიზაციის დამფუძნებელი.
ასე გამოვიდა.
დიდი მადლობა ყველაფრისთვის და გემშვიდობებით მე გამოყვევით ინტერნეტში.
ეს იყო დილის საუბრები, ნინო გელაშვილის გადაცემა, რომელიც თქვენ განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ სპორტულ პროგრამას, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა.
განმეორებით გამართულ საერთაშორისო ასპარეზობებს და ჩვენი სპორტსმენები წარმატებით გამოვიდნენ, თუმცა მეცაც მოელოდნენ სპეციალისტები. ჩვენი საუბარი მიღწევებით დაიწყო. საქართველოს ჩანჩქერის ფედერაციის პრეზიდენტი, საერთაშორისო დიდოსტატი გია გიორგაძე, ქალთა ნაკრების კიდევ ერთი მორიგი წარმატების შესახებ.
მოესალმებით თქვენს რადიო მსმენელებს, მინდა მშვიდობიანი და ბედნიერი დღეულსურო და რა თქმა უნდა ჯანმრთელობა პირველ რიგში. საქართველოს ნაკრები დაბრუნდა ესპანეთის სიჯესიდან, სადაც მიმდინარეობდა მსოფლიოს ქალთა გუნდური ჩემპიონატის ფინალი. ხოლო 12 გუნდი იღებს ფინალში მონაწილეობას, ისინი შეირჩევიან კონტინენტის ჩემპიონატებიდან, ოლიმპიადის პრიზიორებიდან და მხოლოდ რამოდენიმე გუნდი არის რეიტინგის მიხედვით დაშვებული. უკვე ფინალში მოხვედრა არის ძალიან პრესტიჟული ნებისმიერ კვალიფიკაციისთვის. საქართველოს ქალთა ნაკრები მუდამ მონაწილეობს ამ ღონისძიებაში და არა მარტო მონაწილეობს, მუდამ ფავორიტების რიგში ვართ და თითქმის არც ერთი ჩემპიონატი არ დაგვიწევია მედლის გარეშე. მასაც შევახსენებ ჩვენს რადიო მსვენელებს, 2015 წელს ჩვენ ჩინეთში მოვაკერხეთ ჩინელების დამარცხება, ისინი იყვნენ ინდრო მსოფლიო ჩემპიონები და მსოფლიო ჩემპიონები გავხდით. ფაქტურად ჩვენ ქალთა ნაკრებს ყველა სინჯის მედალი აქვს მოპოვებული ევროპის, მსოფლიოსა და ოლიმპიადის მასშტაბით და აქედან გამომდინარე ითვლებიან ისინი ყველა მნიშვნელოვანი გონებების ფავორიტებად. ახალი სისტემი ჩატარდა ამჯერად მსოფლიოს გუნდური ჩემპიონატი, ორ ქვეჯგუფად იყო გაყოფილი გუნდები. რეგლამენტიც ახალი იყო, 25 წუთი თლიანად პარტიაზე, 10 წამის დამატებით თითოეულ სლაზე, ამიტომ თავიდან ადაპტაცია საჭირო იყო შეჩვევა იმ ახალ რეგლამენტთან დაკავშირებით. თუმცა ჩვენი გოგოების სასახელოდ ვიტყვი, რომ ძალიან კარგი დავისვა ჩვენ ჯგუფური ეტაპი. პირველ სათამაშო წელს ყავდა ორი კონკურენტი, უკრაინის ნაკრები, რომელიც არის მსოფლიო ტოპ 3-ის გუნდი და ყაზახეთის ნაკრები, რომელიც ახალგაზრდა მოჭადრაკეებით არის დაკომპლექტებული და ისინი ყოველდღიურად პროგრესირებენ და ძალიან ძალაქასაწევი გუნდი არის. პირველ მატჩში ჩვენ უკრაინასთან ძალიან კარგად წარმართეთ ბრძოლა და გავიმარჯვეთ დიდი ანგარიშით. მეორე მატჩი ყაზახეთთან გამოვიდა ფრე, მაგრამ ეს იყო ძალიან დიდი ნაბიჯი გადადგმული უკვე პლეიოფისაკენ და არ მარტო პლეიოფისაკენ, ჩვენ ფაქტურად რეალურად პირველი ადგილით შეგვეძლო შევსულიყავით პლეიოფში, რაც ნიშნავდა, რომ მეორე ჯგუფის მეოთხე ნომერში ხვდებოდით. ლიდერობა არ დაგვითმია პლეიოფისაკენ და მართლაც პირველ ადგილზე გავედით. შემდეგ იყო უკვე გამოვარდნოზე მატჩები, შევხვდით აზერბაიჯანის ახალგაზრდა გუნდს, რომელიც ძალიან კარგი პერსპექტიული მოჭადრაკეებით არიან დაკომპლექტებული, თუმცა აქაც ფავორიტები ყავს და ორი მატჩი მარტებოდა თეთრი ფერით პირველი დაფა და მეორე მატჩი შავი ფერით პირველი დაფა და გავიმარჯვეთ აზერბაიჯანის ნაკრებთან პირველ მატჩში დამაჯერებლად და უკვე მეორე მატჩში ფრეს ყოფნი და იმისათვის რომ შემდეგ ეტაპზე გავსულიყავით. ქონდა მეორე მატჩის გამარჯვების შანსიც, მაგრამ ფრე დავაფიქსირეთ ქართულების გარეშე და გავიდით შემდეგ ეტაპზე. შემდეგ ეტაპზე უკვე იყო მატჩი ფინალის აგზურისათვის, ჩვენ შევხვდით ინდოეთს ძალიან კარგ ახალგაზრდულ და პერსპექტიულ მოჭადრაკეებს, აქაც საქართველოს ნაკრები ითვლებოდა ფავორიტად, თუმცა უნდა ვთქვა რომ ინდოეთის ნაკრები საერთოდ ამ ჩემპიონატის აღმოჩენა იყო. მათ გაიარეს კარგად საკვალიფიკაციო ეტაპი და პირველივე მატჩიდანაც გამოვიდნენ და ცოტა არ იყოს გაგუჭირდა ინდოეთთან თამაში, პირველი მატჩი გამოვიდა ფრე. მეორე მატჩის ბოლო წამზე დავმარცხეთ და მინიმალური ანგარიშით დავმარცხეთ და ინდოეთი გავიდა ფინალში, ჩვენ გავედით მესამე ადგილზე. ნახევარ ფინალური მატჩი იყო რუსეთსა და უკრაინას შორის, იქ რუსეთმა გაიმარჯვა და ჩვენ და უკრაინა გავედით ფაქტურად მესამე ადგილზე და გადმოგვეცა ბრინჯაოს მედლები. ფინალში რუსეთმა დაამარცხა ინდოეთს და რუსეთი გახდა ჩემპიონი, მეორე იყო ინდოეთი, მესამე ჩვენ და უკრაინა. გოგონებიდან გამოვარჩევდი ლელა ჯავახიშვილს, რომელსაც საკუთარ დაფაზე ოქროს მედალი აიღო, ის პირველი იყო საკუთარ დაფაზე, ძალიან დამაჯერებელი და სტაბილური თამაშია ჩვენ ანა დაგვიძე პირველ დაფაზე და ის არის გუნდის ლიდერი და ულიდერა გუნდს. ინოვაციაში უნდა ძალიან კარგად თამაშა. მესამე ადგილი ფიქრობ, რომ ძალიან საპატიო არის, ძალიან მნიშვნელოვანი შედეგი არის ჩვენ და ქართველი თალთა ნაკრების და მე და ქართველ მოჭადრაკეთა გულშემატკივრებს მიულოცავ ჩვენი ქალბატონების კიდევ ერთი მოპოვებული მედალი მსოფლიოს ასპარეზზე და ახლობელ თვეში იწყება ევროპის გუნდური ჩემპიონატი და აიქიდანაც მედლები დაბრუნებულიყვნენ ჩვენი გოგონები.
მაგნუს შტამპერს დავიდა დამაიმედებელია ფინეთში 20-23-მდელთა ევროპის ჩემპიონატზე ჩვენი ძალოსნების გამოსვლა. საქართველოს ნაკრების მთავარი მწვრთნელი, ოლიმპიური ჩემპიონი გიორგი ასანიძე.
მოგესალმები, მე სამდები რადიო სამელებს, სპორტის გულშემატკივრებს. თან შეეხება ჩვენს მონაწილეობას ფინეთის ახალგაზრდებისა და 23-მდე ევროპის ჩემპიონატზე. მოგესალმებით, გუნდი დაკომპლექტებული იყო ახალგაზრდების გულშემატკივრობის და ბალხაზლონთაძის და გეიზო იური გაბრჩის ხელმძღვანელობით. თან შეეხება 23-მდე დიდების ნაკრებში მოასპარეზე სპორტსმენებს. 4 სპორტსმენი იყო თავიდან, თუმცა როგორც ახალგაზრდებში ასევე დიდებში COVID რეგულაციების გამო ხელი შეშალა რამოდენიმე სპორტსმენს და ვერ მიიღო მონაწილეობა. საერთო ჯამში მოპოვებული იყო ორივე ასაკობრივ ჯგუფში 13 მედალი, სადაც 1 ოქროს, 5 ბრინჯაოს და 7 ვერცხლის მედალი, რაც ფიქრობო წარმატებაა. ვისაუბრებ ამ შემთხვევაში პირველი პოპულარული მალაკმაძის მედლით, რომელიც შემდეგ შეემატა ასევე ზაზალონთაძის მედლები და ასევე აგაკი ტალახაძის მედლები და 23-მდე ასანძის ბრინჯაო და 2 ვერცხლი, ასევე რეზი ტალახაძის 3 ვერცხლის მედალი. საჩეხება ერთ სპორტსმენს გოგოჯიჩი ძალიან ახლო იყო ისი წარმატებასთან და სამწუხაროდ ვერ მოხდა ისე როგორც გვინდოდა. ასევე შეიძლება რომ ვისაუბროთ როგორც წარმატებაზე, ისე რაღაც გულ გატეხვაზეც იყო ასეთი შემთხვევები, სადაც კონკრეტულად შეეხო ვინაიდან რამოდენიმე სპორტსმენს უკეთ ასპარეზობას შეეძლო და უკეთეს მოლოდინ შეეყავით. თან შეეხება ლაშას იქ ყოფნას, ეს ძალიან დიდი სტიმული იყო ახალგაზრდა თაობისათვის, ვინაიდან ლაშა ყოველთვის ჩვენი სპორტის სახეობაში და თანამედროვე ძალოსნობაში არის მაგალითი და ამბიციებისთვის ძალიან მაღალი мотиваცია იქნებოდა იმისთვის, რომ წარმატებას მიაღწიოს. და ბიჭებმაც დაუფასეს, იქ უნდა გვენახა რა ყურადღების ცენტრში იყო, რამოდენიმე ტელევიზიის და გაზეთის იყო ინტერვიუები ლაშასთან, ამას ძალიან გაალამაზა ეს ჩემპიონატი. მომავალი ჩვენი შეჯიბრია მსოფლიოს ჩემპიონატი უკვე დიდებში წლის ბოლოს დეკემბრის თვეში, რომელიც ტაშკენტში გამართება, რაც ძალიან საპასუხისმგებლო ღონისძიებაა და მე ვფიქრობ, რომ დროის დაკარგვა არ შეიძლება იმისთვის, რომ ფაქტიურად 2 თვეა დარჩენილი, მოგესალმებით, ოლიმპიადის შემდეგ მეორე სპორტსმენი რეაბილიტაციის პერიოდში იმყოფებოდა და აქედან გამომდინარე მათთვის ძალიან ძალისხმევა იმისთვის, რომ დაიბრუნოს ჩვენი ფორმა და გადადგათ კიდევ ნაბიჯი წინამე და მოახლოესი სოფლიო ჩემპიონატი ეს იქნება 7-17 დეკემბერი, რაზეც ჩვენი მთავარი ორიენტირია მიმდინარეობს ეს საწუთული პროცესი და ალბათ 2-3 დღეში ის სპორტსმენები, რომლებიც ახლა შეჯიბრზე უკვე შევერთებიან გუნდს.
სპორტის მოყვარულები ჩვენი მოჭადრაკეების საგანძურ გამარჯვებებს მოელიან იოლად დასასმელია, თუმცა სპეციალისტების მოთხოვნებით აღარაა უცხო უსაფუძვლო და ახლაც ოსლოში თავისუფალი სტილის მოჭიდავეთა მსოფლიო ჩემპიონატზე 1 ვერცხლისა და ბრინჯაოს 2 მედლის მოპოვებით მხოლოდ ეს წარმატება ჰქონდათ ჩვენ მოჭიდავებს, უკმაყოფილოა მსოფლიოს ორგზის ჩემპიონი გურამ საღარაძე და ეს თუ გაგიკვირდებათ ჩვენ ხომ არაერთხელ მოგვისმენია სახელოვანი სპორტსმენის ობიექტური ემოციური შეფასებები.
რა თქმა უნდა, გულისხმობთ, მინდა ახლა შევეხო ჩემი სამყაროს, საიდანაც მე მოვედი და დუმილი არ შეიძლება, იმიტომ რომ ჭიდაობა ჩვენი გენეტიკური კოდი სასული საუკუნის 50-წლებიანი წლებიდან რომ დაიწყო ციმაკურიზემ და ცალთალამანიზემ და კარტოზიამ და ბალავაძეებმა, ეს ხელმოშუა ქრება ჩემო კარგო და ძალიან გული წდება ასეთ ამბებზე. სოფ მსოფლიო ჩემპიონატს უყურებდი ტელევიზიით. და რა, რა დასკვნა გამოვიტანე? საინტერესო მოჭიდავია ეს ნიკა კენჭაძე, ალთანდელ კენჭაძე, ზურაბ იაკობაშვილი, პეტრიაშვილი, გული ჩნდება, რაღაც ფსიქოლოგიური ამბები აკლია. მან ძირითადი კომპონენტებია, ესე იგი ფიზიკური გამძლეობა, სპორტსმენის ტექნიკური და ტაქტიკური მომზადება და რა თქმა უნდა ფსიქოლოგიური ფაქტორი. სამი კომპონენტი მეტნაკლებად მოიკოჭრებენ. მე ვნახე რუსები როგორ ჭიდაობენ, როგორ ჭიდაობს თურქი, როგორ ჭიდაობს ირანი, როგორ ჭიდაობენ კიდევ იაპონელები და ასე შემდეგ. ეს უძველესი ქვეყნები არიან ჭიდაობის, მაგრამ ჩვენ პირველი ქვეყანა ვართ, რომელმაც გასული საუკუნის ჰელსინკის ჩემპიონიდან დაიწყეთ ეს ყველაფერი მოღვაწეობა. სად იყვნენ მაშინ ეგენი? ქრიალებდნენ ჩვენი ქართველი მოჭიდაები მაშინ. აი ახლა ამას ვხედავ, გული ტკივა პირდაპირ რა. არ შემიძლია რომ არ თქვა მამაგლა მაღალი ტრიბუნიდან.
ქორასაბურული ეცეთ რომ ოსლოში გრძელდება ბერძნულ რომაულის სტილით მოჩენდავთა მსოფლიოს ჩემპიონატი, რომლის შედეგებზე მომავალი შეხვედრისას ვისაუბრებთ. ახლა კი ფეხბურთ ჟურნალისტებმაც გადაწარმოთ ყველა თანაგამის ყურადღება. საფუძვლიანი თუ უსაფუძვლო მითქმა მოთქმისა და პროგნოზების დრო იწურება და თქვენთან ერთად ველოდები სამოსულ ასაცზე ბათუმიდან ტელერეპორტაჟის დაწყებას იმის იმედით, რომ ქართველ და ბერძენ ფეხბურთელებს ამინდიც კი ვერაფერს დააკლებს. ბათუმიდან ჩვენი მიმომხილველი იაცანაა.
მოგესალმებით, მივესალმები რადიო მსმენელებს და უნდა გითხრათ, რომ დღეიდან ბათუმში ძალიან საფეხბურთო ამინდია, როგორც იტყვნენ, არამარტო ამინდის თვალსაზრისით, საფეხბურთო ციებ-ცხელების თვალსაზრისითაც, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ, საქართველოს ნაკრები ბათუმში უმასპინძლებს საბერძნეთის ნაკრებს მსოფლიო ჩემპიონატის შესარჩევ მატჩში და უნდა გითხრათ და გამოგიწყვეთ, რომ ამ მატჩისადმი ინტერესი ძალიან დიდია. სასიყარულოა ეს მატჩი იმითაც, რომ მაყურებელს გარკვეულ ნაწილს მიეცა საშუალება, რომ მატჩს დაესროს და ეს კარგია, როგორც ზოგადად ფეხბურთისთვის, ჩვენი ნაკრებისთვის მხარდაჭერა. ახლა ვფიქრობ, რომ აუცილებელია და ეს მხარდაჭერა ჩავთვალოთ, რომ მას აუცილებლად ექნება. კიდე ერთხელ ვიმეორებ, ამინდი და პროგნოზი კარგია ამ მატჩისათვის და ვიმედოვნოთ ყველამ ერთად, რომ ჩვენი ნაკრები შეძლებს ამ მატჩის სასარგებლო წარმართვას და ქართველი გულშემატკივარი გაიხარებს. თან უნდა გითხრათ, რომ პირველი მატჩის ჩვენება საბერძნეთში ითამაშეს და მე ვფიქრობ, რომ კარგად ითამაშეს. იქ არამარტო პრეს მივახციეთ ჩვენ, ვაგებდით მართალია, მაგრამ შემდეგ გავათანაბრეთ და შანსიც იყო, რომ ეს თამაში გამარჯვებით აგვესრულებინა. მაგრამ ფეხბურთში ისე არ ხდება ძალიან ხშირად, როგორც ჩვენ გვინდა. ფეხბურთში თავისი ლოგიკა, ხან დაწერილი, ხან დაუწერილი კანონები მუშაობს. ამიტომ ვფიქრობ, რომ დიდი იმედების მატჩია ქართველი გულშემატკივარისთვის. ამ თუ ვფიქრობ, რომ ჩვენებმა უნდა ითამაშონ ეს თამაში და ჩვენონ ზუსტად ის თამაში, რასაც ქართველი გულშემატკივარი და ქართველი კომაგი მათგან მოელის. ამიტომ მინდა წარმატება უსურვო, არ მინდა ისე გამომივიდეს მაღალ პარდოვნას, მაგრამ დროა, რომ მივახციოთ იმ გამარჯვებას, რომელსაც ასე დიდი ხანია ველოდებით. კიდევ ერთხელ წარმატებები ყველას და ვიფიქროთ, თორსა ჩვენი ნაკრები აგვახარებს და მოგვიტანს გამარჯვებას. დიდი მადლობა, კარგად ბრძანდებით.
ჩვენი დღევანდელი შეხვედრით რამდენიმე წუთით შევწირდა საქართველოსა და საბერძნეთის ნაკრებების მატჩამდე დარჩენილი დრო და ახლა გესურვებთ, რომ ამ შეხვედრის დამთავრების შემდეგ დიდხანს არ გაგიჩნდათ ტელევიზორის გამორთვის სურვილი. მოთმინებას, ჯანმრთელობას გესურვებთ და ეთნიკური დგემშვიდობებით.
თქვენ მოისმინეთ ყოველგვარეული სპორტული პროგრამა, რომელიც მოამზადა დავით ქლიბაძემ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველგვარეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები.
თუ თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობა ამბებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ ნონა გაფრინდაშვილსა და Netflix შორის დავაზე. გაგაცნობთ მესენჯერებს, რომელთაც სუსი ვერ აკონტროლებს. მოგითხრობთ საერთაშორისო უთანხმოებაზე წყალქვეშა ნავების შესახებ ხელშეკრულებასთან დაკავშირებით. გთავაზობთ თეატოფურია სტატიას, გაფრინდაშვილი ამასაც მოიგებს, Netflix-ი დათმობას არ აპირებს. ნონა გაფრინდაშვილი ამტკიცებს, რომ ფილმ ლაზიერის გამბიტის რეჟისორმა მის შესახებ სიმართლე შეცდომით კი არა განზრახდა ამახინჯა. მოჭადრაკე Netflix-ს უჩივის და კომპენსაციას სუმცირე $5 მილიონს ითხოვს. მსოფლიოს ხუთგზის ჩემპიონმა ჭადრაკში ნონა გაფრინდაშვილმა Netflix-ის წინააღმდეგ კალიფორნიის შტატის სასამართლოში სარჩელი 16 სექტემბერს შეიტანა. Netflix-ის სერიალი ლაზიერის გამბიტი 2020 წელს გამოვიდა და დღემდე პოპულარულია. ხატრულ ფილმში მოვლენები 1950-იან წლებში ვითარდება. ნიჭიერი ამერიკელი გოგონა ჭადრაკის დიდოსტატებს ერთმანეთის მიყოლებით ამარცხებს. ფილმის ბოლო სერიაში ის ჩადის საბჭოთა კავშირში და ეთამაშება მთავარ მეტოქეს, მსოფლიოს მრავალგზის ჩემპიონს ბორგოვს, რომელსაც რეალურ ცხოვრებაში ერთი კონკრეტული პროტოტიპი არ ჰყავს. ის სპასკის და კარპოვის გავლენით შექმნილი პერსონაჟია. პარტიის დასაწყისში კადრში გაიელვებს ნონა გაფრინდაშვილის პერსონაჟი. ის დარბაზში სხვა მაყურებლებს შორის ის ჭადრაკის კომენტატორი კი ამბობს: ერთადერთი რაც მთავარი გმირისთვის უჩვეულოა, მისი სქესია, მაგრამ რუსეთში არც ეს არის უნიკალური. აქ არის ნონა გაფრინდაშვილი, თუმცა ის ქალთა შორის არის მსოფლიო ჩემპიონი და მამაკაც არასდროს დაპირისპირებია. ციტატის დასასრული. ეს ფრაზა შეურაცხყოფად მიიღო ნონა გაფრინდაშვილმა და ამის შესახებ რადიო თავისუფლებასთან ჯერ კიდევ მაისში თქვა. ციტატა: იქ გამოგონილი ფიგურაა ცენტრში და მე უცებ ნამდვილი ადამიანი შემოვყავთ ჩემი სახით. ეს შეცდომაც არისო. წერალი, ვისაც ეს წიგნი აქვს დაწერილი და რომლის მიხედვითაც ფილმი გადაიღეს, ყველაფერს სწორად წერს. წერს, რომ მამაკაცებს ვეთამაშებოდი. მართლა ადრეული ასაკიდან ვთამაშობდი მათთან, სანამ პირველ საერთაშორისო ტურნირში გავიდოდი მანამდეც. პირველმა მივიღე მამაკაცთა შორის დიდოსტატის წოდება. ისეთი შესანიშნავი პარტიები მაქვს მოგებული დიდოსტატებისთვის. ამ დროს სერიალში ამბობენ, რომ მამაკაცებთან არ მითამაშია, თქვა ნონა გაფრინდაშვილმა და ისიც გაიხსენა, რომ კაცები ყოველთვის დიდი სერიოზულობით ეკიდებოდნენ მასთან თამაშს, რადგან ქალთან წაგება არ უნდოდათ. 1968 წლისთვის გაფრინდაშვილს უკვე ჰქონდა ნათამაშები სულცირე 59 კაც მოჭადრაკესთან და მათ შორის 10 დიდოსტატთან. სარჩელში წერია, რომ ფილმში გაჟღერებული ფრაზა სექსისტურია. ამასთან Netflix-მა თავხედურად და განზრახ იცურა გაფრინდაშვილის მიღწევების შესახებ, იაფასიანი და ცინიკური მიზნით, რათა ხაზი გაესვა დრამისთვის, რომ თითქოს გამოგონილმა გმირმა მიაღწია იმას, რისთვისაც არც ერთ ქალს არ მიუღწევია მანამდე, გაფრინდაშვილის ჩათვლით. ციტატის დასასრული. ნონა გაფრინდაშვილის ადვოკატი მაია მწირიაშვილი ამბობს, რომ მთელ სერიალში მხოლოდ გამოგონილი მოჭადრაკეები არიან. ნამდვილი სახელით და გვარით კი მხოლოდ ნონა გაფრინდაშვილი ახსენეს. მისი პიროვნება მარტო იმისთვის შემოიყვანეს ფილმში, რომ ეთქვათ მამაკაცებთან არ უთამაშიაო. მეორე მხრივ, კინოინდუსტრია სავსეა რეალურ ადამიანებზე შექმნილი ფილმებით, სადაც მათი ნამდვილი ბიოგრაფია ფირზე ასახულს საერთოდ არ ემთხვევა. არც თუ იშვიათად შეცვლილია არა მხოლოდ ისტორიული ფაქტები, არამედ სქესი, კანისფერი და ის ეპოქაც კი, რომელშიც ეს ადამიანი მოღვაწეობდა. ხელოვნებად ცოდნე თეო ხატიაშვილი ამბობს, რომ მართალია კინო როგორც ხელოვნების ფორმა გამოგონებისკენ არის მიდრეკილი, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა ბევრი დეტალიც უნდა გავითვალისწინოთ. ციტატა: რა თქმა უნდა, რეჟისორს აქვს ინტერპრეტაციის უფლება, მაგრამ გასათვალისწინებელია, როგორ იგება სიუჟეტის ქარგა. ფილმში, სადაც არის რეალური ატმოსფერო, ნაჩვენებია ცივი ომი, პერსონაჟები საჭადრაკო სფეროში გამოკვეთილი ლიდერების პროტოტიპებს წარმოადგენენ, ნონა გაფრინდაშვილი ძალიან კონკრეტული სახით შემოდის. სხვა ყველაფერი თითქოს რეალობას მიყვება. ყოველ შემთხვევაში მცდარი არაა. ამ ბრძოლაში მე მას მხოლოდ ვგულ შემატკიბრო. ციტატის დასასრული. სარჩელში ასევე აღნიშნულია, რომ ნონა გაფრინდაშვილი იმითაც არის შეურაცხყოფილი, რომ სერიალში ის რუს მოჭადრაკეთ არის გამოყვანილი. როგორც ნიუ-იორკ ტაიმსი წერს, Netflix-მა განაცხადა, რომ დიდ პატივს სცემს ნონა გაფრინდაშვილის კარიერულ მიღწევებს, მაგრამ დაიცავს საკუთარ პოზიციას, რადგან მიაჩნია, რომ სარჩელი უსაფუძვლოა. თქვენ მოისმინეთ თეატოფურიას სტატია „გაფრინდაშვილი ამასაც მოიგებს, Netflix-ი დათმობას არ აპირებს“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. ახლა მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია „უკვე დააყენეთ სიგნალი“. აი კიდევ სამი მესენჯერი, სადაც სუსი ვერ მოგისმენთ. წესით. სულ უფრო მეტი ადამიანი აცხადებს 13 სექტემბერს გავრცელებულ ჩანაწერებში საკუთარი თავი ამოვიცანითო. სავარაუდოდ სუსიდან გაჟონილი ფაილები ცხადყოფს, რომ ნაწილს უთვალთვალებდნენ Skype-სა და Facebook-ის მესენჯერში. იმისთვის, რომ წაიკითხოს თქვენი მიმოწერა, სუსმა ან ნებისმიერმა სხვა მოთვალთვალემ უნდა გააკონტროლოს თქვენი ინტერნეტ კავშირი, ანდაც შეაღწიოს თქვენს მოწყობილობაში. თუკი ამ უკანასკნელზე უკვე დაყენებულია Pegasus-ი ან მსგავსი ჯაშუშური პროგრამა, რომელიც მას მთლიანად აკონტროლებს, მაშინ უსაფრთხო მესენჯერებიც კი ვერ დაგიცავთ. თუ არადა არსებობს საიმედო ალტერნატივები. ციფრული უსაფრთხოების ექსპერტები გვირჩევენ, თუ კი თავისუფლად ლაპარაკი გსურთ, ნუ გამოიყენებთ Facebook-ის მესენჯერს, Instagram-სა და Skype-ს. მიმოწერა დაშიფრული არ არის. ყველაზე დაცულია ის საკომუნიკაციო არხები, რომლებიც ინფორმაციის მიღება გაცემისას ორმხრივი დაშიფრის end-to-end encryption ტექნოლოგიას იყენებენ. ამ ტექნოლოგიის წყალობით თქვენს შეტყობინებას წაიკითხავთ მხოლოდ თქვენ და მისი ადრესატი. დაშიფრული ელექტრონული ფოსტის შემთხვევაში მოსაუბრეებმა ჯერ გასაღებები უნდა გაცვალონ. მესენჯერებში კი დაშიფრა ავტომატურად ხდება. ამ ტექნოლოგიას დღეს არაერთი მესენჯერი იყენებს. გთავაზობთ რამდენიმე მათგანს. სიგნალი. ციფრულ სივრცეში გამოხატვის თავისუფლებისთვის მებრძოლის ამერიკელი მოქსი მარლინ სპაიკის მიერ შექმნილი მესენჯერი სულ უფრო პოპულარული ხდება. ყველაფერი, რასაც ამ მესენჯერში აგზავნით, ტექსტი, სურათები, ვიდეო და სტიკერები, ორმხრივადაა დაშიფრული. გარდა ამისა, დაცულია აუდიო და ვიდეო ზარები. სურვილის შემთხვევაში შეგიძლიათ სპეციალური ფუნქცია ჩართოთ და შეტყობინებები გარკვეული დროის შემდეგ წაიშლება. ამასთან, პარამეტრებს თუ შეცვლით, თქვენ მიერ გაგზავნილი ფოტოები და ვიდეოები პირველივე გახსნის შემდეგ გაქრება, როგორც Instagram-ში. აპლიკაცია უფასოა. იგი არ ინახავს და არ ყიდის თქვენს მონაცემებს. მისი თავდაპირველი კოდი კი საჯაროა. მესენჯერის დაყენება შეგიძლიათ როგორც Android-სა და iPhone-ზე, ისე პირად კომპიუტერებზე. Wire. შვეიცარიულმა კომპანია Wire Swiss-მა აპლიკაცია 2014 წლის 3 დეკემბერს გამოუშვა. 2016 წლის მარტიდან მიმოწერაცა და ზარებით Wire-ში ორმხრივადაა დაშიფრული. აპლიკაციის უფასო ვერსიაში შეგიძლიათ დაურეკოთ ერთდროულად 25 ადამიანს. ვიდეო კონფერენცია კი დაიწევს 12 მომხმარებელს. არსებობს ფასიანი ვერსიაც, რომელიც ორგანიზაციებზეა გათვლილი. Wire-ის მტკიცებით ის არ ყიდის მომხმარებელთა მონაცემებს მესამე პირებზე. ხელმისაწვდომია ტელეფონებისა და პერსონალური კომპიუტერებისთვის. Telegram-ი. 2013 წელს იგი შექმნეს რუსული სოციალური ქსელის ვკონტაქტის შემქმნელებმა, ძმებმა ნიკოლაი და პაველ დუროვებმა. 2014 წელს ზეწოლის შედეგად მათ ვკონტაქტზე ვლადიმირ პუტინთან დაახლოებულ პირებს მიხიდეს და მას შემდეგ მთელი ყურადღება მესენჯერზე გადაიტანეს. 2017 წელს Telegram-ის გუნდი დუბაიში გადავიდა. თქვენი ანგარიში უნდა მიაბათ ტელეფონის ნომერს და მართალია Telegram-ის გამოყენება პერსონალურ კომპიუტერში შეგიძლიათ, მაგრამ საამისოდ smartphone-ი დაგჭირდებათ. მიმოწერა და ფაილები, თითოს მაქსიმალური მოცულობა 2 გიგაბაიტია, რომელსაც Telegram-ში აგზავნით და იღებთ ეგრეთ წოდებულ ღრუბელზე ინახება. ანუ მათზე წვდომა ნებისმიერი მოწყობილობიდან გექნებათ. Telegram-ის კიდევ ერთი ფუნქცია ეგრეთ წოდებული არხებია. 2020 წელს ბელარუსში მიმდინარე საპროტესტო აქციების დროს ლუკაშენკას რეჟიმმა ქვეყანაში ინტერნეტზე წვდომა შეზღუდა. ხელისუფლების ცენზურისგან დაცულ ინფორმაციას აქციების შესახებ მოსახლეობის დიდი ნაწილი სწორედ Telegram-ის არხებით ცვლიდა. 2020 წლის აპრილში Telegram-მა განაცხადა, რომ დღეში მას 400 მილიონზე მეტი მომხმარებელი ჰყავს. Teams-ი. Microsoft-ის მიერ 2017 წელს შექმნილ პროგრამაში ასევე შეგიძლიათ ტექსტური შეტყობინებების გაგზავნა და კონკრეტულ ადამიანთან ლაპარაკი. თუმცა მისი მთავარი ფუნქცია ჯგუფური ზარების მოწყობა. 2021 წლის აპრილში Microsoft-ის აღმასრულებელმა დირექტორმა განაცხადა, რომ აპლიკაციას დღეში 155 მილიონი ადამიანი იყენებს. და WhatsApp-ი ამ აპლიკაციაზე ციფრული უსაფრთხოების ექსპერტებს და უბრალო მომხმარებლებს ბოლო წლებში სულ უფრო მეტი კითხვა და ეჭვი უჩნდებათ. 2014 წლიდან ამ აპლიკაციას Facebook-ი ფლობს. 2020 წლის ოქტომბერში ცნობილი გახდა, რომ კორპორაცია Messenger-ის მომხმარებლების ინფორმაციაზე ძდომას მიიღებს. გარდა ამისა, WhatsApp-ი არაერთხელ გამხდარა ჰაკერული თავდასხმების სამიზნე და მასში სიზუსტეები არაერთხელ აღმოუჩენიათ. ეს იყო სანდრო გვინდაძის სტატია უკვე დააყენეთ სიგნალი, აი კიდევ სამი მესენჯერი, სადაც სუსი ვერ მოგისმენთ. წესით. თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. დაბოლოს გთავაზობთ სტატიას სათაურით წყალქვეშა ხომალდების ხელშეკრულების საერთაშორისო თანხმოებაში ევროკავშირმა საფრანგეთს დაუჭირა მხარი. ევროკავშირის წევრი ქვეყნების საგარეო საქმეთა მინისტრებმა 20 სექტემბერს მხარდაჭერა და სოლიდარობა გამოუცხადეს საფრანგეთს შეხვედრაზე, რომელიც ნიუ-იორკში გაიმართა და რომელზეც განიხილეს ავსტრალიის მიერ პარისთან წყალქვეშა ხომალდების შესახებ $40 მილიარდის მოცულობის შეთანხმებაზე უარის თქმა. საფრანგეთი აცხადებს, რომ ყველა შესაძლებლობას განიხილავს პასუხის გასაცემად. ავსტრალიამ გასულ კვირაში დიზელსა და ელექტროენერგიაზე მომუშავე ფრანგული წარმოების წყალქვეშა ნავების შესყიდვას შეერთებულ შტატებსა და ბრიტანეთთან ვირთული წყალქვეშა ნავების შესახებ ხელშეკრულების გაფორმება ამჯობინა. ევროპის კომისიამ ავსტრალიის ამ ნაბიჯს მიუღებელი უწოდა. გერმანიამ კი თქვა, რომ ეს არის გამოსაფხიზლებელი სიგნალი ევროპისთვის, საიმისოდ, რომ მან დამოუკიდებლად მოქმედების შესაძლებლობები გააფართოვოს. გერმანიის და ევროკავშირის ოფიციალური პირების მხრიდან სოლიდარობის გამოვლენას მიესალმა პარიზი, რომელმაც განაცხადა, რომ ვაშინგტონთან დობის შემცირებამ ევროპისთვის გააძლიერა არგუმენტები, რომ მისდიოს საკუთარ სტრატეგიულ კურსს. ევროკომისიის პრეზიდენტმა ურზულა ფონ დერ ლაიენმა ავსტრალიის ნაბიჯს მიუღებელი უწოდა. მისი თქმით, ევროკავშირის წევრ სახელმწიფოს მოექცნენ მიუღებლად და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა მოხდა და რატომ. ციტატის დასასრული. ნიუ-იორკში, გაეროში მსოფლიო ლიდერების ყოველწლიური შეხვედრის პარალელურად დახურულ კარს მიღმა გამართული შეხვედრის შემდეგ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ხელმძღვანელმა ჟოზეფ ბორელმა თქვა, რომ მეტი თანამშრომლობა, მეტი კოორდინაცია და ნაკლები ფრაგმენტაციაა საჭირო სტაბილური და მშვიდობიანი ინდოეთ წყნარი ოკეანის მისაღწევად, სადაც ჩინეთი მნიშვნელოვანი და მზარდი ძალაუფლების ცენტრია. ავსტრალიამ გასულ კვირაში განაცხადა, რომ საფრანგეთთან გააუქმებს შეკვეთას კონვენციურ წყალქვეშა ნავებზე და ამის ნაცვლად ააშენებს სულ მცირე 8 ბირთულ წყალქვეშა ხომალდს შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის ტექნოლოგიის გამოყენებით. მას შემდეგ, რაც ამ სამმა ქვეყანამ მუსაფრთხოების სფეროში გააფორმა აუკუსის სახელით ცნობილი ხელშეკრულება. ამ განცხადებამ, რა თქმა უნდა, გაგვაოცა, თქვა ბორელმა. ავსტრალიის გადაწყვეტილება მძაფრი გულისწყრომა გამოიწვია საფრანგეთის ხელისუფლებაში. ჩვენ მოკავშირეები ვართ, ერთმანეთში ვლაპარაკობთ და არ ვმალავთ კომპლექსურ განსხვავებულ სტრატეგიებს. ამიტომაც დადგა ახლა ნდობის კრიზისი, თქვა საფრანგეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჟან ივ ლედრიანმა და დასძინა: ამას ახსნა განმარტება სჭირდება, რაც შესაძლოა დროში გახანძლივდეს. ციტატის დასასრული. შეერთებული შტატები ცდილობს დააშოშმინოს ნატოელი მოკავშირე სახელმწიფო და იქ აღძრული ბრაზი. შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და ავსტრალია აცხადებენ, რომ მათი ხელშეკრულება აძლიერებს მათ ჩართულობას ინდოეთ წყნარი ოკეანის რეგიონში და ხაზგასმით იმეორებენ, რომ დიპლომატიური კრიზისი არ შეეხება საფრანგეთთან გრძელვადიან ურთიერთობას. ეს გახლდათ სტატია სათაურით წყალქვეშა ხომალდების ხელშეკრულების საერთაშორისო უთანხმოებაში ევროკავშირმა საფრანგეთს დაუჭირა მხარი. ჩვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიცეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენ მიერ მოთხრობილი ტექსტების სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვეთ ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.
წარმოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველკვირეული პოდკასტი მოლაპარაკე ტექსტები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.